Sveiki, čia žinių radijas eteryje laida, ką aš galiu, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Daug teisių ir jokių pareigų, jokios atsakomybės priekaištaujama jaunai kartai. Kiek paplitusi, kiek teisinga ši nuomonė ir apskritai kaip galėjo atsirasti šitas stereotipas. Nepareigingi, neatsakingi, per daug sau leidžiantis, o gal tiesiog nevertinami, negirdimi, nekviečiami spręsti problemų ir praradę susidomėjimą. Kokias moksleivių teisės žinome, giname, o kokias pamirštame? Kas yra vaiko gerovė ir ką apie vaiko teisę sako vaiko teisų konvencija? Kodėl svarbu ugdyti atsakingą savo teisės žinančią ir kitų žmonių teisų paisančią jaunąją kartą? Kaip prie to gali prisidėti neformalusis švietimas vaiko gynimo dienos išvakarėse, būtent apie šias problemas ir kalbėsimės mūsų laidoje. Ir šiandien pas mūsų laidoje Beatričė Juškaitė, Nacionalinės socialinės integracijos instituto atstovė, dirbantis su žmogaus teisų ugdymo programa. Ir Edvardas Šidlauskas, socialinis psichologas, lektorius portalo Psichika.eu įkūrėjas. Sveiki, ponios ir ponios.
Sveiki.
Tai, Beatričė, nacionalinės socialinės strategijos integracijos institutas, ką jisai daro ir apskritai, jeigu kalbėtume apie vaikų, jaunimo, moksleivių teisės, ar tai, ką aš dabar pasakiau pradžioje, apie tai, kad jaunimas tampa neatsakingas ir daugiau mosuoja savo teisėmis negu pareigomis, vyksta toks virsmas ar ne, kaip jums atrodo?
Galbūt pirmiausia pradėsiu nuo to, ką konkrečiai daro institutas ir žmogaus teisų ugdymo programa, su kuria aš ir dirbu, kadangi mūsų, sakykime, veiklos jėga yra tiesiogiai susijusi kažkuria prasme su jūsų išsakytais teiginiais, tokiais nuogastavimais ir paplitusiais mitais.
Stereotipais tokiais visuomenės
dabar. Tiesiomis, ką kiti pasakytų. Ir aš konkrečiai dirbu su taip vadinama bendramžių švietėjų programa ir kuo jinai išskirtinė tuo, kad moksleiviai pirmiausia dalyvauja mokymuose, tai yra mokymai žiniasklaidos tema, socialinių tinklų tema, kaip atpažinti propagandą, sakykime, kaip įvairios pažeidžiamos visuomenės grupės vaizduojamos žiniasklaidoje ir sudalyvavę mokymuose, moksleiviai vėliau visus metus pagal tam tikrą neformalią metodologiją patys turi organizuoti užsiėmimus savo bendramžiams. Tai vat čia ir atsiranda turbūt tas klausimas atsakomybės, apie kurį jūs kalbate, ir, nežinau, iniciatyvos turėjimo arba neturėjimo. Ir apskritai aš asmeniškai pastebiu galbūt tokius du naratyvus, sakykim, kalbant apie jaunus žmonės. Tai vienas yra tas, kad jie yra tingus ir kažkokie nenorinti, sakykim, veikti ir daryti, panirę į, nežinau, technologiją, socialinius tinklus. Ir kitas, kad žmonės yra jauni kaip tik labai iniciatyvus ir viskas jų rankos ir daug kas nuo jų priklauso. Ir tiek vienas, tiek kitas teiginys man kažkuria prasme atrodo ir teisingi ir neteisingi, nes iš savo patirties mes, aš konkrečiai dirbu su panašiai 30 mokyklų visoje Lietuvoje ir kadangi turiu kažkokį asmeninį kontaktą su moksleiviais ir į moksleivį žiūriu ne kaip į kažkokį tai bendrą darinį, bet kaip aš nežinau į Simą, Luką, Rūtą, Godą ir panašiai, tai man jie atrodo vienodai tiek ir iniciatyvus ir tiek kai kurie tos iniciatyvos pristingantis. Tai vat sakau, kažkaip sunku labai tokį bendrą vieną vardiklį išrasti, nes iš tikrųjų yra viskas kiek kompleksiškiau ir net ir tie, kurie sakytum, kad yra daugiau iniciatyvos turintis arba mažiau, tai priklauso nuo labai daug tokių skirtingų ir subtilių detalių, kurie galų gale ne tik liečia ten švietimo sistemą, bet ir jų šeimą, jų bendramžius, jų bendrą kažkokią tai aplinką psichologinę.
Na, ir to vaikų gynimo diena, iš tikrųjų, ir kalbant apie tai, na, apie jaunimą, jaunimas jisai kaip pats apie save galvoja, reikia įginti nuo ko nors, ar pakankamai jau ginamas yra, kaip jums atrodo?
Žinot, aš savo darbe, mes galbūt, žinoma, mes kalbame apie teises, kurios natūraliai priklauso mums visiems, bet moksleiviams, sakykime, man susidaro toks įspūdis, kad pagal tai, kaip jie kalba apie save, jie tikrai nesijaučia kažkaip didžioji dalis nepelnytai nuskriausti ir tas teisių klausimas, man rodos, liečia moksleivius, kurie dažnai yra suprantami, sakykime, ne tokie kaip mes, kurie turi kažkokias tapatybės, kurios nėra suprantamos kaip mes visi. Ir vat ta prasme, man atrodo, kad svarbu kalbėti apie tą kitą, kuris labai dažnai ir, vat sakykime, žiniasklaidos kažkokiame naratyve piešiamas kaip toksai grėsmingas. Aš kalbu apie LGBT žmonės, apie, nežinau, sakykime, migrantus, apie apskritai kitų etninių grupių žmonės ir panašiai. Taip pat man atrodo svarbu kalbėti ne tik apie mano individualias teises, bet apie mūsų visų priklausančių skirtingoms tapatybėms. Ir kaip visgi turinti skirtingas tapatybės, mes tas teises turime kažkokias tai vienodas.
Įdomus požiūrės, Edvardai, jūs kaip psichologas, vis dėlto ką matytumėt? Šiaip iš tikrųjų, nuo to, ką aš pradėjau laidą, nuo to teksto, tas virsmas, jisai atsiranda toksai, kai dabar jaunimas, jis labai gerai žino savo teisės, bet gal žino ir pareigas. Bet teisė mosuoja, o pareigos, na, taip lieka, kaip ir lieka tiesiog. Ir tada visuomenė dažnai mato, kad išreiškiama, kad mes čia turim savo teisės ir mes galim daryti, kas mums patinka dėl to, kad tai yra mūsų teisės. O pareigos, na, tai čia jau kaip pasiseks, kaip sakoma. Yra tas virsmas ar ne? Ar vis dėlto čia gal perdėtas tas visuomenės susirūpinimas, kad nebegalima suvaldyti jaunimo čia?
Na, man atrodo, galbūt neperdėtas, galbūt toks virsmas egzistuoja visais laikais. Tai kartų konfliktas, vadinkime, tiek. Tai klasika, ten tėvai ir vaikai ir panašiai. Tai be abejo, tėvai visada turi kažkokių tai lūkesčių, na, vaikų atžvilgių, o vaikai, jie dažniausiai jaučia tai kaip prievartą, nes, na, jie nėra tokie rimti, atsakingi, nežiūrintis taip toli, gal neturi tos patirties, jiem nori įsigyventi savo gyvenimus, savo jaunystę džiaugtis ir dažnai, na, toks būna disonansas, aš manyčiau, tarp tų iš kitokių pareigų ir to, ką jie nori veikti gyvenime. Nu, pavyzdžiui, kad ir dabar, kodėl aš turiu eiti į mokyklą, ar ten kažkoks egzaminus laikyti, kodėl aš negaliu tiesiog žaisti su draugais kompiuteriu tenai, ar kažkur tai gamtoje leisti laiką. Man atrodytų, kad tas gamtoje ar kažkur tai laikas su draugais įdomesnis. Tai va, tai aš manau, yra labai svarbu, kad mes perėtume nuo tokio teisių pareigų į visai kitą, nu, kaip diskursą ar pokalbio lygį, kada yra ne pozicija, teisus, neteisus, privalai, neprivalai, nes čia konfliktų yra visų gimimo terpė. O, sakyčiau, į tokį dialogo lauką, nes visos taisyklės yra atsiranda iš dialogo, įstatymai ir taip toliau. Ir dialogas tai yra susitarimai. O susitarimai kyla iš ko? Aš išsakau savo interesus, kas mane domina, ko aš noriu. O mano oponentas, tarkim, vaikas, jeigu aš su vaiku kalbu savo interesus. Ir mes tada tame dialoge ieškome sprendimo kūrybiškai ir jį susitarimą tokį prieje, nu, vykdome.
Tai čia tokia civilizuota labai forma, aišku, susitarimas yra gerai, kompromisų paieška galbūt irgi, bet iš kitos pusės ne visą laiką pavyksta, ne ir viskas, ypatingai paaugliškam laikotarpyje jaunimas ne. Kodėl aš turiu dirbti, reiškia, galiu prie kompiuterio būti tik valandą, pavyzdžiui, ar ne, arba kodėl. Ir tada, kai nepavyksta susitarimo rasti, tada atsiranda įstatymai, kurie jau vienaip kitaip ir priimti. Ir šiuo atveju jie gali būti, na, reaguojant į tą politiką, kuri dabar vyksta, ir čia visos valdžios taip susirūpinusios, kad skriaudžiami vaikai ir visa kita, jie gali būti priėmę daug įstatymų, kuriais jaunimas galės manipuliuoti ir sakyti, man įstatymai sako, kiek noriu, tiek sėdžiu prie kompiuterio, tu negali man nurodinėti. Ar nėra čia va, tokio lūžio tam tikro, kuris, na, per gerą edukaciją ir per palankį terpę valstybės, ne kartais, tam tikra prasme, išauklėja lipunėlius tokius padaro, bet čia kaip...
Aš gal irgi norėčiau šiek tiek jums paantrinti dėl tos ir apginti dar kartą dialogo svarbą, nes iš tikrųjų, kaip mes dirbam su moksleiviais, tai nuo to ir parsteda kiekvienas susitikimas, kad tu atsisėdi, pasakai, ko tu tikiesi iš jų ir jie pasako, ko jie tikisi. Ir kas galbūt gali pasirodyti keista, dažniausiai tie lūkesčiai būna labai panašus, iš tikrųjų, bet būna visai kitas dalykas, kai tu gali pabaksnoti taisyklės, kurias patys moksleiviai išsikėlė ir kai tu kalbė apie kažkokias, tai nežinau, jiems abstrakčiai skambančias taisyklės kažkur parašytas. Tai vat vis dėlto man atrodo, kad tas dialogas yra veiksmingas. Ir kaip aš ir sakau, kad tai yra visai kas kita, kai vyksta santykis kažkoks tai horizontalus ir man atrodo, kad va čia ir būtent
žengia tas neformalus švietimas. O kaip jūs sprendžiat, kai dialogas tampa nebeveiksmingas, pavyzdžiui, kaip tada reikėtų spręsti? Ką galima pasakyti? Mes kalbam, aišku, jūs iš tam tikros pozicijos savo ir moksleivių, bet yra santykiai moksleivių ir pedagogų, moksleivių ir tėvų santykiai, kur turbūt visiškai kitos erdvės yra ir kur galioja visai kiti principai, pavyzdžiui, šeimai švietimo, reiškia, aiškinimas, tai turbūt jisai skiriasi nuo santykių mokykloje, ką gali pedagogas leisti savo pasakyti vaikui ir ką gali savo leisti tėvas pasakyti vaikui. Ir čia visai matyt kiti santykiai atsiranda, kaip į juos reaguoti ir kaip paaiškinti jaunam žmogui, kad nu, vis dėlto tėvai irgi turi kažkokias teisės arba pedagogai. Įmanoma tai paaiškinti kažkokiu būdu? Ar vis dėlto reikia dabar mums, suaugusiems, kurie bendrauja su jumis, vaikščioti tokia atbraila ašmenimis peilio ir galvoti apie tai, kad ko nors nepasakyti per daug. Čia patys save saugoti nuo to, kad tik tai kažko čia nelepteltume, kaip jums atrodo.
Na, aš sakyčiau, kad tam tikra prievarta santykiuose vaikų ir tėvų yra užkoduota nuo pat pradžios. Nes jeigu vaikas atėjęs į pasaulį, vis tiek jis yra priklausomas, tėvai jį rengia, maitina ir taip toliau. Ir to priklausomumo yra labai daug pradžioje. Ir tiesiog tėvų ugdytų apskritai tikslas, ten formalių, neformalių, nesvarbu, aš bent jau matyčiau. Tai būtent iš to priklausimo būsenos vedimas į nepriklausomo žmogaus, savarankiško žmogaus būseną. Ir mūsų tikslas ne išugdyti paklusnų vaiką, kuris kaip šuo pagal komandą ten sėdėk, gulėk ten pulk, nežinau, vykdo, o geras vaikas išaugo. Ne, mūsų tikslas, kad jis būtų savarankiškas. Bet tas yra nuo visiškos priklausomybės ir kontroliavimo prasideda. Tiesiog dozuoti tą laisvę ir sveikų protų, nes negali vaikui leisti visko, nes pirmiausiai nežino aplinkos, neturi patirties, neturi supratimo ir taip toliau. Ir tada po truputį mes va tą didinam. Ir jeigu tas ugdymas yra sėkmingas, tai aš manau, mes tokių didelių kažkokių krizių gal ir neturėtume.
Taip, bet dozavimas ir yra susijęs su prievarta tam tikra,
taip, be abejo.
Nežiūrint į visą tam tikrą dresūrą. Ir va čia ir atsiranda. Ir jeigu staiga kai kam pasirodo, aš turiu omeny jaunimą, kad to dozavimo yra per daug laisvės, kitaip sakant, per daug dozuojama, tai ką tada reikėtų daryti? Ir jeigu dialogas nepavyksta, jeigu jaunas žmogus nori tos laisvės daugiau, kaip su juo kalbėtis? Ar jam reikia aiškinti apie jo pareigas kažkokias, apie dar kažkokius dalykus? Kaip su juo bendrauti šitoje vietoje?
Tai aš va čia pas jūs atsimenu, tokia buvo frazė, kad galbūt kartais neįtraukiami, vis dėlto va čia buvo toks sakinys, kad nekviečiame spręsti problemų, tiesiog neįvertiname, negirdime. Tai tiesiog atsimenu, tokia yra sovietinių laikų knyga, toks Makarenka buvo parašęs pedagoginę poemą apie tuos banditus, kurie buvo auklėjami. Ir ten buvo visiškai žmogžudžiai, vagys, galima sakyti, visuomenės jau tokias dugnas, kurie jau atrodo beviltiškai. Ir jis čia realiai istorijas aprašo tą, kaip jisai tos chuliganos įtraukė atgal į socialinį gyvenimą. Nes, tai tie, kurie tikrai nenori apie nieką šnekėti, jiems yra jokinga kažkokia tai ten moralė, kažkokie tai tikslai, jie susiformavę paaugliai. Tai va, tai jis pradeda nuo to, kad paprasčiausiai kalba apie jų interesus, kas jiems aktualu šiandien. Tam paaiškia, pavyzdžiui, valgis, drabužiai, kažkas dar. Ir kitaip tariant, mes pradedam nuo to lygio, kur žmogus yra, kas jam įdomu. Ir tai yra, būtent mes nuo to ir pradėjom, vėl grįžtam prie to pačio dialogas, tai yra, kad aš užklausiu savo partnerį dialogo arba vaiką šiuo atveju, kas tau įdomu, kuo tu gyveni. Ir tada aš žiūriu, kaip aš galiu jam padėti, išpildyti jo interesus, sėkiu, turėdama savo interesą. Ir mes tada nuo to galime jį auginti. Tarkim, jeigu jis jau yra pavalgęs, jis yra apsirengęs. Galbūt jisai nori dėmesio, galbūt jis nori draugų, galbūt jis nori kažką sužinoti apie pasaulį. Ir tada po truputį, čia ta poreikių piramidė, galima kelti iki tokių abstrakčių vertybių, kaip pilietiškumas, moralė, etika ir taip toliau. Bet tai nėra tikrai iš karto, kad atėjai ir sakai, va, būk moralus, doras, ten dar kažkoks. Tai jis nesupras, nes tai reikia prie to priaugti. Aš netgi sakyčiau, vertybės yra labai įdomus dalykas. Tai yra tokie socialiniai mechanizmai. Pavyzdžiui, kokia skalbimo mašina, bet kad jį veiktų, ją reikia integruoti, pajungti, ar ne, sujungti su sistema, privesti ir tada mes galėsime ją integravę naudotis, tas vaikas galės naudotis. O šiaip numetus, va daryk taip, monologas, ar ne, jėgos pozicija, daryk, va šitaip reikia. Tai aišku, jis nedarys.
Bet vėlgi, čia yra tam tikra prasme, ar nėra čia pataikavimo jaunam žmogui taip per daug klausinėti, kas to aktualu, vaikeli, man aktualu, čia prie kompiuterio būtų gerai visą dieną praleisti šaudyklę kokią įsijungus. Reiškia, aš šiaip vaikas geras, bet man duokit, reiškia, žaisti, aš čia pamokas jau padariau tiek, kiek reikėjo man padaryti mano įsivaizdavimu trejetui ar ten, nežinau. Ir viskas, ir tada čia jo interesas yra. Ir ką daryti, jeigu jis, kaip toliau įvesti iš to keliu, paaiškinant, kad ne, kad čia nėra geras tavo interesas šitoje vietoje. Yra kažkokia
priemonė. Aš manau, kad jeigu mes prieitume prie žmogaus iškart sakydami, kad jo interesas arba geras ar blogas, tai iš karto kažkuria prasme užblokuotume tą galimybę kažkaip judėti toliau, kaip jūs sakot, sužinoti, kokie yra tie, nežinau, laukai dominantis ir kaip tai, jau nepaisant mūsų teisimo, tai yra gerai ar blogai, kažkaip judėti toliau nuo to taško. Ir nu, man tai irgi yra labai aktualus dalykas, dėl to, kad aš kartais pajaučiu, kad, sakykim, temos, apie kurias kalbame mes, mums atrodo baisiai aktualios, nes mes, nu, vat, aš minėjau, pavyzdžiui, žiniasklaidos kažkokie vartojimo įgūdžiai, ar ne, ir aš, pavyzdžiui, skaitau vienokius dalykus ir kartais net pasijaučiu kažkuria prasme kvailai, nuvažiavusi kažkokią nors, nežinau, į kokią nors mokyklą, kur aš suprantu, kad ta prasme vartojimo įgūdžių tarp mūsų nėra kažkokio tai didelio ryšio, bet man atrodo, kad šalia to klausimo, tai kokie žmogaus yra interesai, paraleliai eina ir kažkoksai tai kantrumas, nes žinoma, kad ta prasme, jeigu mes tą interesų ieškojimą suvokiam kaip kažkokį tai vieną klausimą ir vėliau žiūrim tai gerai ar blogai, tai turbūt nieko neįvyks, bet tas ir yra pagrindinis principas.
O kokiam problemom jūs iš esmės tom dažniausiai susidurėt? Gal turit kažkokių pavyzdžių, kur vat, principiniai buvo ir kaip jūs sprendėt tos klausimus? Kad ir todėl tos pačios žiniasklaidos, kas ten jiems neaišku yra, kas jums aišku, sakykime, arba ką jūs norėtumėt perduot jiems šitoje vietoje ir kaip jūs matote problemos sprendimų būdą tokiais atvejais?
Sakykime, žiniasklaida tai skamba pakankamai abstrakčiai ir gal vat man reikėtų būtent pasakyti, koks turinys yra tos programos ir mes aiškinamės, kaip tam tikros subtilios detalės, sakykime, ir kažkokie tai žodžiai kuria santykius tam tikrus visuomeniai. Pavyzdžiui, yra antraštė. Pasaulis sunerimęs plūsta pabėgėliai. Ir mes aiškinamės, bet kur yra ta atskirtis, kad kažkas mūsų pasauliu priklauso, o kažkas mūsų pasauliu nepriklauso. Ir vat, remdamas iš šio pavyzdžio, galiu pasakyti, kad kai kuriuose vietose tokia, pavyzdžiui, tema galėtų iškelti labai daug diskusijų, bet kai kuriuose miesteliuose, vaikai sakytų, mes, nežinau, nematėm už savo mokyklos kažkokių esančių kitų žmonių, tai kodėl tai tada mums turėtų būti aktualu?
Nė vieno pabėgėlio nematė.
Taip, ir tada mes aiškinamės kažkaip, vat, o jų mokyklos kontekste ir nebūtinai kalbant apie kažkokias tai visą apimančias problemas, bet konkrečiai jų mokyklos
problema
kontekste.
Problema yra kaip aktualizuoti, ar ne, vieną ar kitą problemą, kaip pateikti jiems, nes jie gali nebūti susidūrę su jie iš tikrųjų. Ir tokiais atvejais tas aktualizavimas galbūt ir yra tam tikra edukacinė priemonė. Bandant paaiškinti, o kodėl tai turi būti svarbu ir jiems šitoje vietoje. Yra metodikos kokios nors, pavyzdžiui, nu, gerai, mes tokį pavyzdį turim su problemos aktualizavimu, bet kalbant apie jų pačių, sakykime, teisų suvokimą, teisų ir pareigų, kaip aktualizuoti šitą klausimą iš esmės.
Taip, aš manau, vat ir paminėjot, yra gardai esmėnė tokį žodį suvokimas, nes čia ir jūs vat, užsiminėt, bet ir čia apie kalbą, apie komunikaciją ir netgi vat vakar turėjau tokį pavyzdį, turiu pavyzdį iš vakar dienos, tiesiog stebėjau pro langą mamą su vaiku ir jinai kažkur 4 metų vaikas ir jo klausė, jinai vaiko, klaužada tu ar neklaužada? Nu ir atsakyk dabar vaikas, kas tu esi, klaužada ar tu neklaužada? Nu neklaužada aišku, kas yra taip, bet kas yra klaužada? Pavyzdžiui, aš pats nežinau, kas yra klaužada. Tai turiu menį, kaip vat, yra internete, žinote, ta komanda užklausė, puslapio neranda, rašo, klaida, nėra tokios informacijos. Tai vaiko galvoje nėra asociacijų, kas yra pabėgėlis ar dar kažkas, arba su ta tema, apie kurią mes šnekame, jisai nesupranta. O jeigu jis ima suprasti ir mato to naudą, jis mato natūralų ryšį, kažkokį priežastinį, tarp dabartinio savo veiksmo, apie kurį kalbu aš, pavyzdžiui, ir ateities kažkokia nauda jam, tai jeigu jis tai aiškiai suvokia, sąmoningumas pasira, aš manau, pasiranda ir noras tą daryti.
Vadinasi, kartais problema būna suaugusiuose, kurie nesugeba išaiškinti sąvokų reikšmės ir prasmės. Išaiškinti lengva, pavyzdžiui, pedagogai mokyklose, jie sugeba bendrauti su jaunimu pakankamai aiškiai išdėstyti tai, ko jie nori. Ar gal čia pedagogams tos edukacijos reikia daugiau?
Kai aš vykstu į mokyklas ir organizuoju neformalaus ugdymo užsiėmimus, aš kaip tik stengiuosi, kad pedagogai nedalyvautų tame procese, dėl to, kad labai dažnai vyksta tai, kad, sakykim, organizuoji kažkokį tai užsiėmimą diskusijos principu. Ir tame turi dalyvauti skirtinai moksleiviai ir jų balsas turi būti girdimas, jų tarpusavyje. Ir mano kaip moderatorės rolė turėtų būti pakankamai neutrali. Ta prasme, mano klausimai nepriskiria vertybių jų atsakymam, ar tai yra gerai ar blogai, nepaisant mano pačios asmeninės nuomonės. Ir turėjau tokių atvejų, kad pedagogai įsitraukia į procesą kaip po dalyviai ir tada jų pradeda jų balsas reikštis kaip kažkaip teisintis tam tikras nuomonės. Galbūt ir man tos nuomonės atrodo nebūtinai atitinkančios pačios mano, bet man atrodo, kad vat, kalbant apie apskritai neformalius, nebūtinai formalius ar neformalius iš tikrųjų, kad kažkaip jūs kalbėjote apie paaiškinimą, apie aiškinimą, o man atrodo, kad tos sąvokos turi gimti per diskusiją, jos turi būti ne kažkaip nuleistos, bet žinot, kai mes visi susėdam su moksleiviais prie stalo ir pasakom, padedam ant stalo savo kažkokias nuostatas, savo nuomonės, va tada ir gimsta tos kažkokios sąvokos, bet aš vėlgi turbūt jau kartojuosi, bet man atrodo dalykai sunkiai prigis, kai jie yra nuleidžiami ir aišku, turbūt nereikėtų kalbėti šitam kontekste apie kažkokias, aš nežinau, datas ar nežinau istorinius faktus, bet kalbant konkrečiai apie tokius net moralinius klausimus, vat pavyzdžiui, kas yra tas klaužada, tai apie tai galima susėsti ir išsiaiškinti kartu. Ir gal tai skamba kažkaip komplikuota ir vingiuota ir aš suprantu, kad žymiai lengviau yra pasakyti, bet kas keišiausia, kiekvieną kartą paklausus, aš nustembu, kad net nepaisant mano kažkokių nuogastavimų, kad galbūt mums nepavyks prieiti prie kažkokio norimo rezultato, tai vis dėlto pavyksta. Su tam tikra kantrybė, sugebėjimu moderuoti pokalbį ir sugebėjimu kažkaip prakalbinti.
Nusibendravime su jaunimu, kalbant apie jų teisės, pareigas, visi kita, vis dėlto yra kantrybė, Edvardai, ir nesvarbiausias dalykas.
Labai svarbus, bet aš tai ir norėčiau truputėlį paponuoti. Be abejo, va, tas va, liberalus toksai horizontalus santykis, jis yra labai svarbus ir nuimti tą hierarchiją tuo momentu. Bet visada tai negali būti nuolatinis būvis, nes dažnai to irgi nesupranta. Ir tada prasideda tas beribis, kažkoks humaniškumas, va, nėra turi būti ir tada jie atleidžia, atrodo, savo viską, nes nu, mes vienodi, mes tokie patys. Iš tikrųjų, mes nesam tokie patys. Ir suaugęs žmogus, jis yra autoritetas. Jis turi kažkokį ugdymo planą, kažkokią idėją, vis tiek jis turi turėti, nes jeigu jis neturi, jis tada ne specialistas, suprasme, iš esmės, paprastas žmogus. Na, gerai, tegul bus mama arba tėtis. Tai aš noriu pasakyti, kad kada mes susidurėm su problema, tada, aš sakyčiau, tas tinka metodas, kai suskliaudžiame savo hierarchiją, nuimam karūną ir mes šnekam su vaiku lygiu su lygiu, jam rodom pagarbą ir jisai pats atradė savo sprendimą, jis jo laikosi, čia yra faktas, nes jis jaučia, kad čia jo yra, jis to gyvena, jis pasirašė po to, kaip sakant, nutartimi. Bet visumoje dar turi būti vis dėlto kažkoks ir vadovavimas, ir patirtis, ir na, autoritetas.
Padėti rasti jiems sprendimą.
Taip, taip, aš tai galbūt norėjau pabrėžti, kad tas yra labai subtilus momentas, taip, tam tikras balansavimas subtilus, taip, nuolatinis. Ir tai net kartais sunku būna iš tikrųjų išlaikyti tam tikrą balansą to galios santykio, bet taip pat ir kažkokio tai kalbėjimosi, nežinau, veidas į veidą, sakykime.
Jo, aš visiškai sutinku, esmė, kad mes gerbėme kiekvieną žmogų besalgiškai, kaip žmogų ir vaiką, ir suaugusį. Ir va čia yra pagrindas, aš manyčiau, kad gerb kiekvieną individą. Nesvarbu, kiek tuo metų, kokios tu orientacijos, kokios tu tavo ten plaukai, kokios spalvos ar oda, ir nesvarbu, visa tai yra vat, pagrindas. Bet vis dėlto dar yra ta kompetencija, yra kažkokia natūrali hierarchija socialinė ir jos, manau, verta paisyti. Nes dabartiniai vaikai, kai kada arba jaunimas, jie nesupranta ir ne tik, ir saugi žmonės. Ir kada mes pjaunam tą šaką, ant kurios sėdėm, nes mums viskas galima, mes esam vat, tokia anarchinė būsena, mes užsiemam autodestrukciją iš esmės. Tai vat, to supratimas irgi svarbu.
Kągi, iš tikrųjų dar galima būtų daug kalbėtis apie jaunimo teisės, pareigas ir apie tai, kaip padėti jiems patiems susidėlioti savo teisės, patiems surasti tas taisyklės, kurių patys ir laikytųsi, bet laikas baigėsi. Priminsiu, šiandien pas mus laidoje Beatričė Juškaitė, Nacionalinio socialinės integracijos instituto atstovė, dirbantis su žmogaus teisų ugdymo programa, ir Edvardas Šidlauskas, socialinis psichologas, lektorius portalo Psichika.eu įkūrėjas. Ačiū Jums, dėkui klausytojams. Tai buvo laida, ką aš galiu. Iki kitų susitikimų.